Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį.
Ir aš pasakysiu, ilgai nedalyvau gyvojo šventovėje. Daug kas atsitiko mano gyvenime per tą laiką. Bet visą laiką tėvos rojaus trejybė, aš esu, nepaliko manęs. Dabar pasakyti mokymą žodžiai, kad mes esame su jumis. Iš tikrųjų, man primena Jėzaus mokymą apaštalams, viena iš Jėzaus mokymų apaštalams, kai jis keliavo po Dekapolį ir jau žinojo, kad greitai jo misija žemėje baigsis. Jis mokė apaštalams, sakydamas, kad mokykite tikinčiusius, kad tie, kurie eina į Dangaus karalystę, šituo neįgauna imuniteto nuo nelaimingų laiko atsitikimų arba nuo žemiškų gamtos katastrofų, kad tikėjimas Evangelija neužkės kelių tam, kad jūs nepatektumėte į bėdą, bet užtikrins, kad jūs neišsigąsite, kai ta bėda iš tikrųjų aplankys jūs. Vėliau jis sakė, kad aš tikrai neužtikrinu, kad aš išvesiu jūs iš priešiškumo vandenų, bet aš užtikrinu, kad aš tikrai būsiu su jumis visada per visus jūsų vargus. Ir iš tikrųjų, kai man teko slaugyti mano vyrą, gana sunkiai sergantį, aš jaučiau nuolat tą vedimą, buvimą kartu, ne tik dvasišką stiprinimą, ramybę suteiktą išmintį, suvokti, ko ligonėlis mano nori, kas jam reikalinga, bet netgi suteiktą tam tikrą imlumą išmokti medicininius patarnavimus, apie kuriuos aš neturėjau iki to laiko jokio suvokimo, kurie man buvo parodyti po kartą, bet aš išmokau suleisti vaistus į pilvą, atsirpti neprastumas, peržinėti žaizdas ir daugybę kitų dalykų, apie kuriuos tikrai aš gyvenime neturėjau jokio supratimo. Ir staiga, tarsi, kaip vienas iš gydytojų sakė, netikiu, kad nesi mokysis medicinos. Bet ne tik tas dvasinė stiprybė, ramybė, ta išmintis buvo suteikta, bet vienu tarpu, kai mes jau patekom tikrai į beviltišką patirtį, abu, kai atrodė, kad nėra pasaulyje žmogaus, kuris gali mums padėti, nes sūnus buvo kitoje planetos pusėje, atėjo netgi materiali pagalba mums, kuri buvo išeitis, kurie atėjo per kitus vaikus, per apvaizdos pagalbą, aš taip manau. O atsitiko taip. Spalio mėnesį vyras buvo išoperuotas ir po dviejų savaičių mes turime pasirodyti gydytojams, bet negalėjome nuvykti, nes mūsų mašina jau nebevažiavo, ją reikėjo atiduoti į laužyną, o mikroautobusas iš mūsų kaimo važiuoja tik du kart per savaitę. Kauno būte mes negalėjom gyventi, nes čia penki aukštas namas nėra lifto, o į ketvirtą aukštą mano vyras jau nepajėgė užlipti. Aš bandžiau surasti žmogų, kuris mums padėtų, kuris mums atvežtų pas gydytojus į klinikas, bet visi jauni išvažiavę į darbus, o visi mūsų amžiaus atsisakė padėti, vežę bet kur, į bet kokį miestą, išskyrus Kauną. Kaune didžiulis judėjimas, jie iki klinikų važiuoti bijo. Buvo tokia neviltis, nežinau ką daryti, atsisėdę meldėmės ir prašėm Dievo rojos trejybės, kad parodytų mums išeitį, ką mes turėtumėm daryti. Žinoma, ta neakivaizdė išeitis atsirado mums, bet neviltis tikrai buvo didžiulė, kadangi žinom, kad vėl reiks važiuoti ir mes niekai negalėsime. Darbų buvo daug, ruduo, sodyboje labai daug medžių, daug lapų, daržovės, obuoliai tvarkyti, šalnos ateina. Ir dar atsinaujino man šonkaulio lūžis, kuris buvo pavasarį. Aš atsistėjau prie lapų krovos, kurią reikia suvežti. Pradėjau kelti lapus, vėjas neša, man šonas skauda, atsistėjau ir verkiu, sakau, tie berojos rybė, darai man per daug. Ir paskui staiga kažkaip, bet tai buvo toks vidinis įsitikinimas, bet aš žinau, tu manęs nepaliksi, vis tiek tu manęs nepaliksi. Aš žiūriu, išeina kaimynas ir sako, gal tau padėti? Sakau, padėk, aš tau išsimokėsiu už tavo darbą, tik tu padėk man. Mes sutvarkėm tas lapus, aš ateinu į vidų, vyras ir sako, klausyk, mano bilietas laimėjo kelionę į studiją, bet reiks važiuoti tau, aš nepajėgiu. Jis žaisdavo telelato. Man reikdavo nupirkti du bilietus, jam jis žaisdavo, bet nieko neišloždavo. Žodžiu, tai aš pažiūrėjau, kad tikrai, pažiūrėjau, ką reikia daryti, užsiregistravau. Ir dirbdama darbus užmiršau, aišku, kad turiu važiuoti ir kad reikia, tiesa, pasisiūlė krikštaduktė, kad nuveš mane į studiją. Ir vieną kartą, bet dirbdama darbus, jų tikrai daug, nes aš vieną darbą dirbdavo darbai mintyse, kad tik tai suspėčiau. Ir atėjau tokia mintis, jau kai nuvažiuosiu, tai įsitrauksiu pirmą numerį, nugalvoju. Aš radau apie pečią kalbėti, mąstyti šitiek daug darbų. Paskui mūsų senoji mašina buvo pastatyta kieme ir praėjimas tarp šulinių ir jos toks nepatogus. Tai aš einu ir galvoju, nu kodėl mano rangelis jos į garažą nepastatė, o kažkas man dar susako, kaip persivarysi naują, tai yra vietą pastatyti. Nu galvoju, visai nužušau. Taip, aš dirbau krikštaduktė, šeštadienį man paskambina ir sako, kada mes turim važiuoti, kada atsikelti, nes turim išvažiuoti 7 ryto, registracija nuo 9 ryto ir filmavimas eina. Aš kažkaip eidama noriu viską taip užtikrinti, kad jau mano ligonėlis nejaustų kokio nors nepatogumo, kol manęs nebus, nes pasakė, kad ten susisiekimo nebus filmavimo metu. Ir aš nešu malkas, kad pakraučiau krosnis ir tokia mintis, bet jeigu mane prie to seifo ten pakvies, tai kokį man tą seifą rinktis? Ir tarsi kažkas sako 6. O aš sakau 6 garsiai, kas čia per skaičių 6? Tik jau dabar. Ir staiga jaučiu, kad mano pintinė su malkom stovė, aš vidury kiemo kalbuosi pati su savim ir galvoju, jeigu kas mato, tai galvoja, tai jau visai nuo proto nušoko. Viską sutvarkius, vakare išmaudžiu savo ligonėlį, užsistačiau žadintuvą ir pradėjau melstis. Pirmiausia, kad jam nieko neatsitiktų, kad neprastomos neužsikimštų. O paskui sakau, nu tėve, aišku, jau važiuoju, būtų gerai, ką nors laimėti, bet kas būtų gerai. Bet maža mašinytė, tai būtų geriausia, mes mus pas daktarus nuvažiuotume, nes neturim galimybės įsigyti. Ir staiga mane užlėjo toks gėdos jausmas, neapsakomas, aš nemoku pasakyti. Aš pradėjau verkti ir sakau, tėve, aš tokią mintystą prašau net dvasinio augimo. Nelipimo dvasinės lipdelės, aš prašau materialaus daikto. Ir negalėjau paskui net kalbėti, tiek verkiau dėl savo to menkumo, kurį aš pajutau. O paskui kažkaip nurimau, sakau, tėve, nu viską atiduodu į tavo rankas. Užmigau. Užmigus sapnuoju labai gražų mišką žalę, raudonį sodybų stogai. Ir aš kažkam sakau, žinot, einam ten labai gražiai sutvarkytos sodybos. Ir kaip savina atsidūrėm prie tų sodybų, tikrai ten labai naujos, labai gražiai aplinka, tolumai matosi upė tokiais gražiais skrantais. O tarp miško ir sodybų didžiulis žalias laukas ir daugybė žmonių, kurie žaidžia sportinius žaidimus. Aš dabar galvoju, reiktų ir man prisidėti. Turiu kažkokį kyšulėlį rankose, bet matau, kad kitoje pusėje sėdi žmogus, pasitraukęs kapišoną, pasirėmęs rankomis ir matau, kad jam blogai. Bet niekas žaidžiantis prie jo neprieina ir aš galvoju, reikia prieiti man. Ir aš vėlgi atsiduriu prie to žmogaus, atsisėdu ir sakau. Sakau, jums blogai, gal aš galiu padėti. Ir tarsi aš tam ryšulį savo turiu kažką, kuo aš galėčiau padėti. O jis nusismaukia kapišoną, atsisuka šypsus ir sako, ačiū, nieko man nereikia, ačiū, kad priėjai ir paklausiai. Ir tuo metu nuskamba žadintuvas. Atsikėliau ir sakau vyrui, nu, aš nežaisiu, sėdėsiu ramiai, nes jau aš sapnavau, kad visi žaidė, aš ne. Nuvažiavau į studiją ir aišku, aš įsitraukiau pirmą numerį, taigi kaip ir mintis buvo prieš tai atėjus, kad įsitrauksiu pirmą numerį. Priejau prie krikštatuktės ir jos mamos, kurios lydėjo, sakau, ramiai sėdim, aš nežaisiu. Dar jau sako, nu, kad nesvarbu, koks numeris, sako, kada jūs matėt, kad paspaudus mygtumą, kad pirmas numeris sustotų. Ir nematėt, prasisuka kiti numeriai. Ir mes ramiai atsisėdom, prasidėjo žaidimas, ir kai išvežė seifus, nuspaudžia mygtuką, vedantysis, prasisuka visą švieslentį ir sustoja ant pirmo. Aš netekau žado. Ir aš pirmą kartą suvokiau, ką reiškia netekti žado. Ta tikraja prasme, jeigu būtų mane kas nors klausęs tuo momentu, kur nors aš būtų nepajėgus atsakyti, ne. Bet kadangi ten sustabdytas filmavimas buvo, tai ten aiškinau, kur stoti, kur eiti, ką daryti, kada pradėti, mikrofoną kabino, aš kažkiek atsigavau. Bet jau kai paklausė vedantysis, prie kurio seifo eiti, aš pasakiau prie šešto. Iš karto. Ir kai mes nuėjom, jis pradėjo man siūlyti pinigus 5000, 6, 7, sako, va, kiek pensijų būtų, bet aš galvoju, tie pinigėliai ne mano, už juos aš vis tiek savo ligonėlio nenuvežu į klinikas. Teko būna seifas, atidaro seifas, eikia mašina. Aš vėl antrą kartą netekau žado, bet kai atsisėdau su tuo simboliniu rakteliu rankose, tai jau meldžiausi, viskas nuplaukė nuo manęs, meldžiausi ir dėkoju Dievui ir Rojaus Trejybei už tą tikrai pagalbą, kuri tuo metu mums buvo nepaprastai reikalinga. Negirdėjau, kas vyksta studijoje ir tik paskui aš suvokiau, kad aš sėdėjau tikrai su svariu išlošimu rankose, kaip su tuo ryšuliu sapne. Tik tada aš suvokiau to sapno prasme savo. Ir galvoju, iš tikrųjų, tėvo keliai ir mūsų keliai skiriasi, mūsų mintis ir tėvo mintis, ne tos pačios mintis, kaip yra pasakyta. Mes vastom vienai, vis išsiriškinai vienai, o iš tikrųjų yra kitaip. Ir aš galvoju, kad ta pagalba, kuri mums buvo reikalinga, tikrai atėjo po to paskambino vyrui, kai atgavau telefoną. Jis nepatikėjo, aišku, kad aš išlošiau tą mašiną. Bet paskui dar persiskambino vieną kartą. Ir kai aš parvažiau, sako, sėdėjau, reikėjau ir meldžiausi ir galvoju, tėve, kokia mums suteikė pagalba. Kai niekas iš tikrųjų mums negalėjo tarsi padėti šitoj planetoj, nebuvo žmogaus, kuris padėtų. Mes labai ilgai dėkojom, nes iš tikrųjų mes daug kartų važiavom į klinikas ir atgal. Vyras pajėgė vairuoti, nors tikrai sunkiai.
Jau tą laimėtą Rojaus Trejybės aš esu mašina. Ir kaip jam patiko?
Labai patiko, nes ten tokia naujoviška mašina, Citroen Cactus. Jinai mažai benzino ima 4 litrus, jinai labai ten visokios išminties pilna. Žodžiu, labai lengva vairuoti ir tikrai buvo mums tokia pagalba ir tokia parama. Mes kiekvienos kelionės metu ir kelionės metu ir po kelionės visada meldėmės ir dėkojom už tą pagalbą. Nors dar visą laiką aš tik kirpėjau, kad aš pasirinkau materialų daiktą vietoj tėvo Rojaus Trejybės girdėjimo, sakykim. Tai tiek norėjau jums visiems pasakyti.
Ačiū tau, nuostabus tavo pasakojimas. Jūs niekada savo nepriekaištaukit, niekada savęs negraužkit, kad jūs pasirinkot ne tą, reikėjo pasirinkti kitką. Melskit tik gilesnio atsiverimo, kad jaustumėt gilesnį vedimą. O jums yra suteikiama net ir materiali pagalba ir parama, kad ją išmintingai panaudotumėt, išmintingai. O ką reiškia išmintingai? Tai kad jinai būtų panaudojama visumos labui, o ne siekiant atverti savo dar didesnį gobšumą, kad štai aš gavau materialų kažkokį atlygį ir dėl to noriu dar didesnio, dar didesnio. Juk mes negalim gyventi be drabužių, negalim gyventi be būto pastogės virš galvos. Ta materija reikalinga, ją reikia išlaikyti, prižiūrėti, remontuoti, tam reikalingos lėšos. Todėl nemanykit, kad rojus trejybė per apvaizdą neaprūpina, aprūpina, tik mes nepasitikime, kad jį gali mums parūpinti. O tas savęs graužimas, tai to pačiu menkinimas savęs kaip oraus dvasinio sūnaus arba dukros. O to pačiu tai yra menkinimas ir tėvų, nes jeigu tu menkini save, o tai yra dvasinė vienovė, tu menkini ir tą tėvą, ir motiną, iš kurios tu esi kaip asmenybė kilęs arba kilusi. Bet jeigu jūs suprantate, kad tai yra negraužatis, bet padarėt klaidą kažkokį, tai paprasčiausia klaidoje nelikite. O kita vertus, žinokit, vat kad dabar buvo skambutis sūnaus, aš visiškai užmiršau tiek jūs pasakyti, na dabar išjungkime telefonus. Tiek aš ir pats užmiršau. Kodėl? Todėl, kad nu turėjo ateit šitas skambutis, kad aš galėčiau ilgiau pabūti su jumis. Nes man irgi nepatinka, kai nu, reikia vis laik kaip lenktynėse iš Kauno išlėkt ir paskiau sūnus, kadangi lėktuvas jam, nu tai jis nelauks. Tai va, tai aš tada visą laiką iš Kauno važiuoju kaip lenktyniaudamas. O dabar galiu ir savo ramiausia, va čia jau atsikvėpti. Bet aš jums pasakysiu, kaip apvaizda ir materialiai padeda. Aš jums pasakoju, kaip aš virtau su dviračiu. Tai, o pas jau kaip, vat mane aprengė tą storą aprangą, kad nesužeisčiau savo šono. O paskiau aš virtau po 2 dienų antrą kartą. Jau į kitą pusę. Kad pasiektų mano materialias smegenis, štai, kad tu turi pažiūrėti iš visų pusių, kad veiktų ir pedalai, ir kas yra pritaisyta ant dviratininko batų. Visi varžteliai suvaržyti taip, kaip priklauso. Tai vat, jeigu tai nebūtų apvaizdos apsauga, tai aš galėjau, aš dažnai važiuoju, kada važiuoju, tai viena reiškia, juosta užimta automobiliais. Tai aš važiuoju tada tarp mašinų. Ir kartais būna tos mašinos ilgos, ir traileriai, ir troleibusai, tai tada ir galvoja, važiuoju, o jeigu dabar pajudės, o čia siauras tarpelis, tai aš galiu neatsilaikyti ir tada per mane pervažiuos. Tai va, aš žinau, kad aš rizikuoju. Bet važiuoju su tą rojos trejybės ir apvaizdos apsaugą. Tai va tai, kad aš nepapulčiau tarp šitų ir dar didelių greičių važiuojant. Juk tai ir man leido nuvirsti ant kito šono, kad ne to pačio, kuris jau skauda. Nu antrą kartą virsti nesinori. Tai va, kad būtų simetriškai ant kito šono ir labai minkštai. Bet tai yra tam tikras patyrimas, kurio metu tu geriau įsimini. Juk aš instrukciją suskaitęs. Amerikonai labai mėgėjai viską įteisinti juridiškai, kad šita priemonė, tai yra ant batų uždedami tokie fiksatoriai ant dviratininko batų, kurie ant pedalo užsifiksuoja. Ir tada tu apačioje esantį pedalą trauki, o viršutinį stumi. Ir tada vadinasi dvigubas pedaliavimas, kad greičiau važiuoti. Tai va ten parašyta. Šitas prietaisas turi būti sureguliuotas, visą laiką patikrintas, nes jis kelia pavojų ir net stato gyvybę į pavojų. Tai juridiškai kompanija žino, kad apsidraudžia, nes kitas pasakys, klausyk, aš negalėjau kojas ištraukti iš pedalo ir mane pervažiavo, sulaužė stuburą, sulaužė ten dubenį ar dar kažką, aš duodu tą kompaniją į teismą, reikalaudamas milijonų. Tai va, žinodama, kad tai yra pavojinga, reikia apsidrausti. Ir instrukcija nurodo, o aš čia tiek metų važinėjau, nu tai ką ten instrukcija? Nu instrukcija. Žinau aš tą instrukciją. Ir vat savo tą darau. Bet kada nuvirtau du kartus, tada aš priejau prie pedalo ir žiūriu. O tengi du varšteliai, tik tai reikia sukti į plius arba į minusą. Ant batų irgi du varšteliai. Nu jeigu klyba, tai tu prisuk. Bet vat kol negavau per nosį taip, kaip reikia. Tai instrukcija, nepatikėjau, kuri nuolat skaitydavau. Va, reikia, nes aš turiu trejus batus dviratininkų ir prie kiekvienų yra skirtingi tie reiškia, fiksatoriai, nes skirtingi pedalai. Čia jau yra konkurencijos būdas. Kiekvieni pedalai turi savus fiksatorius. Vieniem tinka, kitiem netinka, tada turi pirkti. Vat negali taip prie tų pačių. Tai vat, kada apvaizda mato, kad tau reikia trinktel, bet kad visiškai jau neužplot. Tai vat ir trinkteli, o tada tu greičiau atsimerki, nes kitaip, kai skaitai, tai žinai, į mėgą traukai ten instrukciją, neįdomus tekstas. Nu va čia, kai jau trinkteli, tada iškart prie instrukcijos prieini, pabūdus iš žvilgsnių skaitai. O, akurat, teisingai, pavojingas dalykas. O aš dar jokiausi iš tų amerikonų, jie tai išprotėjusi tom visom perspėjančiom nuostatom. Ant dviračio vairo mano, ten amerikoniškas dviračis, užkabinta. Ir net dar su žaibu geltonu, ant jodo vairo, jodas ten tas lipdukas su geltonais, specialiai, kad dėmesį atkreiptų. Pavojinga priemonė tas dviratis. Taip. Na ką, sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina brolį, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Jis yra tavo gyvybinė energija, kurią mes gaunam materialiam kūnui per materiją. Kad jame esanti tavo padovanota dvasinė asmenybė turėtų jį kaip priemonę kurti draugę su tavimi kaip bendra kūrėja, gėrio darbus, gėrio veiksmus, visų šviesos labui, tavosios meilės motyvu ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.